subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax sabti ah 3 bisha Febraayo ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband, xafamyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayna saaka waxaa ka mid ah maraykanka oo xalay duqeymo cirka ah ku weeraray bartilmaameedyo tiro badan oo ku yaala dalalka suuriya iyo ciraaq. waxaad kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisadda ka taagan badda cas iyo saamaynta ay ku yeelan karto gobolka iyo meelo kasii shisheeya.
marka baddii caseed waxaan ka dhacaaya hadda rasiya waa dul fadhidaa maraykanku markaa kolku arrintan xootiyinta hadda iminka 3 jeer arrinkaasi kolka uu dhacay wuxuu isku eegay in ay maraykanku uu weydiisto taageero waddanka china leen rasiya lama hadli kar rasiya ka dhibaatiyey.
qodobada kale oo aan idiin hayna saaka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha britain oo guuldarro kale kala kulmay iskudaygiisii dib u celinta dadka magangeliya doonka ah. wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha qaramada afrika oo kooxaha qaar ay gaareen wareegga semifinalka, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. militariga maraykanka ayaa xalay duqeymo dhanka cirka ah ku beegsaday 10 bartilmaameed oo ku yaala gudaha suuriya iyo ciraaq oo u badnaa saldhigyo ay leeyihiin ciidamada ilaalada kacaanka iiraan iyo maleeshiyaad ay taageerto dowladda iiraan. weerarkaasi ayuu maraykanka uga argudanaya duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago oo axaddi lasoo dhaafay lagu weeraray saldhig qarsoodi ah oo uu militariga maraykanka ku leeyahay dalka urdun, meel u dhow xadka suuriya. weerarkaasi ayaa lagu dilay 3 askari oo maraykan ah, laguna dhaawacay in ka badan 40 kale. duqayntii cuslayd ee ay ciidamada maraykanka xalay fuliyeen ayaa lala beegsaday in ka badan 85 bartilmaameed oo ay ku jireen xarumaha taliska mukhaabaraadka, kaydka diyaaradaha droniska ee dhulka laga hago, xarumaha rasaasta, qaybaha gantaalada, iyo xarumo kale oo ay adeegsanayeen maleeshiyaadka hubaysan ee taageerada ka helay dowladda iiraan iyo ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka. madaxweynaha maraykanka jo biden oo duqeymahani ka hadlay ayaa bayaan uu soo saaray ku caddeeyey inay jiri doonaan duqeymo kale oo cirka ah oo la fulin doono. saraakiisha ciidamada maraykanka ma aysan sheegin ilaa iyo hadda in weeraradaasi ay dad ku dileen iyo in kale. ciidamada israa'iil ayaa jimcihii shalay duqeeyey nawaaxiga magaalada rafax ee xadka qaza iyo masar, halkaas oo hadda noqotay xerada ugu weyn uguna dambaysa ee ay isugu tageen inta badan dadka ku go'doonsan marinka qaza. boqolaal kun oo ay soo barakiciyeen duqeynta iyo dagaalka israa'iil ee qaza oo falastiiniyiin ah oo ku sugan xadka ayaa aad uga cabsi qaba weerar iyo duqeymo uga yimaada israa'iil xilli aysan jirin meel kale oo ay u cararaan. wasiirka difaaca israa'iil yowaf glant ayaa khamiistii sheegay in ciidankiisu ay hadda ciribtiri doonaan wax uu ku sheegay canaasir argagixiso ah oo ku sugan rafax. in ka badan kala bar shacabka qaza oo lagu qiyaaso 2,300,000 oo qof ayaa hadda waxa ay yihiin hoyla'aan, waxaana intooda badan ay isugu tageen deegaanka rafax oo ku yaala xadka masar. tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil ay ku qaaday qaza, saraakiisha caafimaadka ee qaza ayaa sheegay in ciidanka israa'iil ay dileen in ka badan 720,000 oo falastiiniyiin ah. 412 ka mid ah dadkaasi ayaa la dilay 24 saac ee lasoo dhaafay. garabka hubaysan ee xamaas ayaa isna jimcihii shalay sheegay in dagaalka dhacay galbeedka qaza ay ku dileen 15 askari oo israa'iiliyiin ah. israa'iil weli ma aysan xaqiijinin arrintaasi, laakiin israa'iil horey waxay u xaqiijisay in dagaalka qaza ilaa iyo hadda looga dilay in ka badan 200 oo askari. dhegeystayaal, warka caalamka intaa ayuu nagaga dhan yahay, balse u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. صباح وناكسن لديستيال هالكا مقالة سعبتان و VOA عدن كاق إيمانيسا واشنطن سيدي أدوركينا بكم مقشين من التريق مرايكنك أي حالة دو قيمة لنك عركة أهكوبيك سدي طبنان برتلمان ميد أوكويا لقودها سوريا إي عراق أو أبد ناس اللقية إليهين عيدة مدى إلى لدى كعانك إيران إي مليشياد إي تاقرتو دولد إيران ورك صباح مرايكنك أي الوشاقي إن ويرر كاسي looga argudanaya duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago oo xadii la soo dhaafay lagu weeraray saldhig qarsoodi ah oo militaryga Mareykanka uu ku leeyahay Urdun weerarkaas oo lagu dilay 3 askari 40 kalena lagu dhaawacay militaryga Mareykanka waxa ay sheegeen in duqeyntaasi ay xalay fuliyeen oo laga fuliyay bartelmaameedyo ku yaala Suuriya iyo Iraq ay ahaayeen in ka badan 5-8 duqeyn dagaystayaal wixii warar ah oo ku soo kordhay weerarkaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. Wali wararkaasi ku saabsan bariga dhexe ayaan ku jirnaayay iyo waliba Afrika heysada ka taagan badda cas ayaa walaac badan ku abuurtay guud ahaan caalamka gaar ahaan geeska Afrika kadib markii ay sii xoogaysteen weerarada xuutiyiinta ay la beegsanayaan maraakiibta u socda Israa'iil arrintaasi oo Mareykanku tallaabo militari kaga jawaabay. Tallaabooyinka militari ay qaadeen Mareykanka iyo Britain ayaa laga cabsi qabaa inay abuurto dagaal ka dhan ah Iran oo xuutiyiintana taageero ka hel oo Iran oo taageerto xuutiyiinta. Waxaa sidoo kale dhici karta in Ruushka oo ay xulafiyihiin Iran ay ku biiraan dagaalka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay Xuseen Barre Aadan.
Dalal kale galbeedka ayaa inta badan ku eedeeya Iran inay hubka iyo farsamadaba ka taageerto Xuutiyiinta iyadoo khubaradu ay tilmaamayaan in hubkaasi lagu farsameeyo Ruushka iyo Iran. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu Ruushku ku leeyahay xiisadda ka taagan badda cas? Waxaa arrintaasi sharaxaya Yuusuf Jaamac Faarax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
Sidaan ogsoonnahayba waddankan Iran iyo waxa la yiraahdo ubadkiisa waa Xuutiyiinta, waa Xisbullah, waxa weeyaan Hamas ku dar, Jihaad Islaami ku dar, wax jabhadaha nadda shiicada ee badee ka dagaalamo dalka Iraq, kuwa Siriya ka dagaalamaya, waxaas ka Siriya sunniinta ka reeb laakiin inta kale waxaas oo dhan waxa weeyaan Iran dadka ay say blagrayso oo yad soo saarto. Abuhugu ay marka abuhugu waa Russia. Marka dadii caasid waxan ka dhacay hadda Russia waa dul fadhida Mareykanka marka kolku arrintan Xuutiyiinta hadda imika saddex jeer arrinkaasi kolka uu dhacay wuxuu isku eegay in ay Mareykanka uu weydiisto taageero waddanka China. La Russia lama hadli karo Russia ka dibatii. Marka China arrinkii ilaa hadda wax sideedii looga maqan. Xilif dagaalkan badda cas ka socda uu fudud yahay hadii la joojiyo dagaalka qasa ka socda. Intaas isku xiran yihiin baa bas wax kale oo meeshaasi ka jira ma jiraan. Marka Ruushku saameyn fara badan buu ku leeyahay badda casay maadaama waddanadii isagu taageerayay oo gacantiisa midig haysay waddankan Iran ay meeshii kuna ay lug badan ku leeyihiin oo xuutiyiintii fadhiya xuutiyiintuna waa ubadkii ama waa gacantoodii midig oo ma taqaanay ee waddanka Iran. Saasan oran karnaa saameyn fara badan buu Ruushku ku leeyahay badda cas.
Marka laga yimaado badda cas iyo bariga Afrika, Ruushku waxa kale oo awoodda saaray xoojinta xiriirka uu la leeyahay dalalka Afrika gaar ahaan galbeedka qaarada, sida uu sharaxay Dr. Xasan Basri oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Yemen.
Ruushka oo la saaray cunuqdateen dagaalka Ukraine kula jira wuxuu arkay fursad uu ka dhex arkay danaha Afrikaanka oo marka qaarkood ay ka sii xubsibanayaan siyaasaddii Faransiiska, halka ayuu ka soo galay daaqadaas ayuu ka soo galay siyaasadda Afrika, isla markaana Afrikaanku waxay raadinayaan oo baahidooda weyn maanta ay tahay balance policy, siyaasad dhexdhexaad ah oo marka mutawaasin ah in marka ay helaan oo hay-ad ama nidaam dowli ah ama dal awood leh oo marka darbi ahaan ay ku tiirsadaan dhinaca militariga iyo dhaqaalaha ayay raadin jireen in badan. Marka Mareykanka iyo Chinaha iyo Ruushka ayay kala dooranayaan Afrikaanku oo markii xaalado ay u baahdaan degdega sida tii dhacday corona oo kale, marka baahidaas iyo mid lamida marka ay ka cararayaan Afrikaanku hadda ayay sii qorsheynayaan inay marka dal awood leh oo sida Ruushka iyo China oo kale karaana Ruushka hadday kula jiraan heshiiska inay marka ay ay la heshiiyaan rooshka si mustaqbalka dhow ee ay arrimaha iyo baahidaas loo daboolo.
Warbixintaasina waxaa inoo diyaariyay wariyaha V O eda Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga. Haatan Kenya. Dalka Kenya qiimaha sarifka dollarka oo maalmihii la soo dhaafay gaaray heerkii ugu sarreeyay ayaa hadda hoos u dhacay sabab lagu sheegay dadaal ay dowladda dalkaasi sameysay iyo isbeddel ku yimid dhanka ganacsiga. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax.
Sarifka qiimaha dollarka dalka Kenya oo gaaray maalmihii u dambeeyay halkii ugu sarreysay abid ayaa hoos u soo dhacay iyadoo dowladda Kenya ay horey u sheegtay inay wax ka qabanayso sare u sii kaca sarifka dollarka oo saameeyay nolosha qoysas badan oo danyar ah. Boqolka dollar ee Mareykanka ayaa maanta ilaa iyo shalay waxaa la sarifayay 15,900 ilaa iyo 16,500 shilin oo lacagta Kenya shilinka ah, halka maalmihii lasoo dhaafay uu gaaray boqolka dollar ee Mareykanka 16,800 oo lacagta Kenya ah. Xogayaha gudiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid qiimaha sarifka dollarka.
Dhaxdan beri lasoo dhaafay dollarka xoogaha isbeddel ayaa ku dhacay, wuxuu 168 waa haddana 168 maanta camal 168 maanta 168 waa, marka waxaan isleeyahay dollarkan hoos aadaya isbeddel badan ayuu ku keenayaa ganacsiga iyo maarta alaabada beecooda inuu hoos u soo dhaco, maciishadana wax iska bedelaan. Arintaasna waxaan isleeyahay dowladda mar badanna waa lagu codsaday pressure badan waa lagu saaray macnaha in dollarka la xakameeyo. Marka waxaan isleeyahay tallaabo oo dowladda maarta in dollarka ay ku xakameeyso ugu talagashay oo si badacada ay u raqiis noqoto, arrimahaas ayay maarta dowladdan waxaan isleeyahay wax bay ka qabanaysaa. Haddana waxaan rajaynayaa inuu dollarka hoos u celiyo sababtoo ah ogtahay dollarkan ayaa wax walba badacada kasta wax kasta isaga control. Haddii dollarku cirka sii aado oo shilinka qiimo beelo, badacadii qiimihii lagu soo iibsan jiray qiimihii aad u kordhaya lama gadan karo, wax lama maarta qiimihii dadka wixii iibsan kareen ma iibsan karaan, dalabkii wixii qiimihii wax lagu soo gaday waa isbeddelaa ku dhacay. Marka waxaan isleeyahay dollarkan hadduu hoos u aado maciishada iyo dhaqaalaha waddanka wax badan iska bedelay. Saasan rajaynaynaa. Marka waxaan isleeyahay dowladda shaqo fiican haddii ay hawshaas hadda ku jirtaan waxaan leenahay waa ku dhiirigelinaynaa inay maarta dollarka xakamayso, dollarkan wax ka qabato, wax maarta isbeddelkaas ganacsigana u fiican, waddankana u fiican, waddanka yacnaha dhaqaalihiisna saasuu ku kobcaya, dadkana markaas ay wax iibsan karaan oo maciishada ay wax iska isbeddel ku imaan karaan. Marka waxaan isleeyahay dollarka oo hoos aaday waa astaan wanaagsan oo aan isleenahay ganacsatada iyo dadka waddanka iyo dhammaan shacabka maarta faa'iido ugu jirtaan isleeyahay.
Sidoo kale xogayaha gudiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa waxa uu sheegayaa in xilligan dalka Shiinaha uu yahay xilliga ay gelayaan sanadka cusub, taasina ay lafteeda qayb ka tahay inuu hoos u dhac ku yimaado sarifka dollarka maadaama ganacsatada Kenya ay inta badan wax ka dalbadaan dalka Shiinaha.
Horta wax badan baa iskaashaday, waxaa ka mid ah horta China New Year hadda waxaa la galayaa xilligi China uu galayay New Year-giisa oo bishii 2-aad oo bilaabatay. Marka wixii hadda kadib dalabkii badnaa oo China loo diri jiray ilaa China ay ka baxaan xilliga sanadka cusub oo ku aadan bishii 2-aad ilaa laga baxaan orderkii waa yaraanayay. Marka lacagihii baahida badneed oo dollarka loo qabay badnaa oo China loo diri jiray ayaa sii yaraanayay, taasna waxay gudanaysaa marka in baahida dollar rabitaanka dollarka ay dadku markuu yaraado oo dadkii ay dollarka nin kasta waa rabaadi ay yaraato in qiimaha hoos u dhaco.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Guuldarro kale ayaa lasoo diristay ra-iisul wasaaraha Britain, gaar ahaan dhanka nidaamkii dib u celinta dadka Ingiriiska ka dalbanaya magangelyada, kadib markii laanta socdaalka Britain ay soo saartay warmurtiyeed sheegaya in aanan qaxootiga iska soo dhiibo Turkiya lagu celin karin dalkooda. Arrintan ayay laanta socdaalka Britain ku sheegtay in dadka waddankaasi lagu celiyo naftooda ay khatar geli karto. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
لانت صدق بريطان واحد شيكتين دتك الوعي اللي تركيا من قليه وكدر بدل بريطان اي خطر وجهي كران ميل كدعنا اي كنت هاي حقوق ادنها وقول دخلك له سو وجهد رئيس الوزاره بريطان او سياسديس كواد كدغي علينت قحنتيغا بريطان اسك ديبا تركيا ان كاستو وكمل هي وطنها هره عمره عالم كهدنا قحنتي بدن او دلكاسي اسك سو ديبا يا سو غارا بريطان اي يوروبا arin kan laanta socdaalka britain sheegtay in aanay qaxoontiga iska soo dhiibay turkiya lagu celin karin dalkaasi saameen intee leeg ayuu ku yaranayaa nidaamkii celiska qaxoontiga dawladda su'aashaasi ayaa weydiiyey maxamed annuur qalimow oo ka faalooda arimaha britain deganna magaalada london
iyadoo muddo badan dawladda ingiriiska ay dadaal badan ugu jirtay sidii qaxoontiga dib ugu celin lahayd ama meel una ugu dhalay sida rwanda oo kale ayaa haddana waxaa soo food saaray dhabar jab kale oo ah in laanta socdaalka waddanka Ingiriiska ay yiraahdeen qaxootiga iska soo dhiiba Turkiga laguma celin karo waddankaasi taasoo dhabar jab weyn ku noqonaysa idu dhac dadaalkii ahaa dawladdu inay intan doorashada la gaarin ay wax uun dadka qaxootiga ay dib u dhoofiso si shacabka waddanka ay ugu qanciso in dawladdu gacan adag ay ku qabatay ayna xakamaysay qulqulkan qaxootiga faraha badan leh ee waddanka soo galaya tanna waxay ku noqonaysaa dabarjab weyn ee ah in laanta socdaalka ay ku dhawaaqeen aan dib loo celin karin dadka ka imaanaya dhankaas iyo Turkiga. Tani waxay noqonaysaa in marka codad badan oo ay islahaayeen shacabka uga kasbada waqtiga doorashada oo ah in ay dib u celiyeen qaxooti fara badan ama at least waxuun ay dib ugu celiyeen taasoo u keeni lahayd in dad badan oo aan ku qanacsanayn qaabka ay hadda dawladda ay u maamulayso qulqulkan qaxootiga si ka wanaagsan taasoo u keeni karta in codad badan ka helaan ama ay ku waayaan haddii ay taa u suurtagal weydo oo ay waqtiga doorashada ka hor ay dib wax u celin waayaan. Marka dadaal badan ay ku jiraan oo haddii culayska kasoo koro xagga maxkamadaha oo diidan iyo dowladda oo dadaal badan ugu jirta si uun dariiq uun ugu heli lahayd bal inay wax uun celiso intaan doorashada la gaarin taasoo dhib ku noqonaysa haddii ay celin waayaan dowladda sunaak inay codad badan ku lumiso shacabka dhexdiisa.
Marka loo eego guuldaradii Rwanda ayaa ka darnayd laakiin ma sahlana arrinka laftiisa. Toddobaad adag ayaanu soo maray ra-iisul wasaaraheeshii Sunak sida ay sheegeen khubarada ka faalooda siyaasadda Britain. Dadka qaar waxa ay sheegeen in xisbiga mucaaradku aqlabiyadda ku guuleysan doono doorashada soo socota. Ma dhici kartaa in la qabto doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey? Dadka qaar ayaa hadal haya laakiin xisbiga talada haya taas waa uu ka warwareegaya mana doonayaan in laba sanadood gudahood ay dhowr sar wasaare isbedelaan. Waxaanay u muuqan doontaa in dowladdii kala daadatay ama ay dalkii maamuli kari weyday. Dowladdu waxay doonaysaa inay dhibco ku dheeraato xisbiga talada haya arrinka qaxoontiga laakiin warbaahinta wararka ay daabacaysa waa kuwa dhabarjab ku ah xisbiga talada haya. Sanadkiina dhaafay dad gaaraya 3,000 oo Turkiyiin ah ayaa Britain ku yimid doonyaha yaryar waa jinsiyadda saddexaad ee ugu badan. Sanadkii ka horreeyay tiradaasi waa ay 2,200. Sanadkan bisha ka tagtay 389 qof oo reer Turkiya ah ayaa Britain ka dalbaday magangelyo. Waxaan isku dayay inaan la hadlo khubaro ku sugan dalka Turkiga oo Soomaaliyeed oo aan weydiiyo sababta ay dadka Turkiyiinta ahi isaga dhiibaan wadamada Yurub laakiin waa ay ka cudur daarteen inay ka hadlaan idaacadda iyaga oo ka cabsi qaba in dabagal lagu sameeyo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
wararkii ciyaaraha iyo heesihii dabacsanaa ayaa inoo soo socda, balse markaan Canada. Guddiga maamula iskuulada magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada qorshe lagu xakameynayo isticmaalka taleefanada xilliga ardada ay ku guda jiraan waxbarashada. Magaalada Toronto waxaa degan Soomaalida ugu badan Canada marka loo eego magaalooyinka kale, waxaana ay ka mid yihiin ardayda wax ka bartay iskuulada Toronto. Warbixintan waxaa Toronto kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaji.
guddiga waxbarashada iskuulada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSB ayaa kulankoodii Arbacadii ku ansixiyey siyaasad cusub oo lagu wajahayo isticmaalka taleefanada ardayda xilliga ay waxbaranayaan. Madaxa guddiga iskuulada Toronto, Rachel Shernos, ayaa bishii hore mooshin ku saabsan siyaasad u dejinta isticmaalka taleefanada ardayda geysay golaha iskuulada, kuwaasoo hadda ansixiyey in la helo siyaasad lagu wajahayo arrinkan. Guddiga ayaa talaabada xigta ee hadda qaadayaan ah sidii ay u dhaqan gelin lahaayeen siyaasad adag oo ku saabsan isticmaalka taleefannada xilliga ardaydu ay ku gudi jiraan waxbarashadooda, kaasoo dhaqan gelaya sanadka dambe. Guddiga iskuulada Toronto ayaa ah kan ugu weyn Kanada, waana kan ay dhigtaan dadyooga ugu badan ee meelo kala duwan ka soo jeeda. Waxay maamulaan 528 iskuul oo ay dhigtaan qiyaas ahaan 250,000 oo arday. Wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Ledger ayaa xilli sii horreysay isagoo warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in iskuulada gobolku ay u baahan yihiin in ay wax weyn ka qabtaan isticmaalka taleefannada, gaar ahaan TikTok-ga oo uu ku sheegay mid ardayda ka mashquulinaya waxbarashada. Wuxuu intaasi ku daray inuu si aad u taageerayo tallaabo kasta oo lagu xakameynayo isticmaalka taleefannada oo uu ku sheegay inuu dib u dhac waxbarasho u keeno ardayda. Farxaan Cabdullaahi Cali wuxuu ka mid yahay ardayda sanadkii hore dhameystay dugsiga sare, hadda wuxuu waxbarashada duuliyanimo diyaaradeed ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada London, Ontario. Wuxuu iga waramay fikraddiisa ku saabsan in sharciyo adag la dul dhigo isticmaalka taleefannada xilliga waxbarashada iskuulada.
Ani waa kuracsanahay in taleefannada la mamnuuco, bikas taleefannada waxaa ku jiro waxyaabo badan oo waxbarashada dadka mashquuli karo, sida TikTok iyo YouTube ama iyo Facebook ama like app kalaba. Laakiin ani waxaa dhihi lahaa lagu bedelo kombiyuutarka akaroon aan ku caawinay. Taleefanka iskuulka loo qaadanayo waxyaabo badan oo dhalinyarada ka mashquuliya, sidii assignment-yada waxyaabo badan ayuu dib ugu dhigay. Marka sidaa darteed waxaa dhihi lahaa iskuulka hadda oo taleefannada hadda ay haysanayaan, waxaa dhihi lahaa iskuulku Wi-Fi in laga xero social media iyo sida TikTok camal iyo ama Facebook.
Laakiin Maxamed Amiin Farxaan Cali oo sanadkan uu dhameeyay dugsiga sare ayaa aaminsan inay habboon tahay in gabi ahaanba aanan la mamnuucin taleefannada, balse la xakameeyo isticmaalkooda.
Aniga waxaan dhihi lahaa kuma raacsani, maxaa yeelay mobilada marka qof laag cunuga wax u baahdo waalidkiis camal wuu wici lahaa, haddee wax ku dhacaan waalidkiis wuu ka wici lahaa. Haddii kalena iskuulka marka wax laga weydiiyo wuxuu wuu sejgareynaa, kadibna wuu caawineysaa glaaska. Waxaan dhihi lahaa hal xakameeyo, laakiin yaa laga wada mamnuucin.
Guddiga iskuulada Toronto xilligan ma lahan siyaasad qayaxan oo ardayda ka mamnuucaya isticmaalka taleefannada xilliga ay ku gudi jiraan waxbarashada. Talaabadan ayaana ah qorshe ay ku hirgelinayaan siyaasad cusub oo lagu wajahayo isticmaalka taleefanka. Waalidiinta qaar ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyay qorshahan ay wadaan guddiga iskuulada Toronto oo ku saabsan isticmaalka taleefannada xilliga ardaydu ay ku gudi jiraan waxbarashadooda. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Mahadsanid Xuseen. Haatana wararkii ciyaaraha. Xulka kubadda cagta Nigeria ayaa xalay gaaray wareega semifinalka ee koobka qaramada Afrika kadib markii ay 1-0 uga badiyeen dhiggooda Angola. Goolka guusha oo yimid qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa saxiixay laacibka weerarka ka ciyaara ee Ademola Lookman. Nigeria waxay arbacada la dheeli doontaa mid ka mid ah xulalka Cape Verde iyo South Africa oo caawa Fuudi isdiri doona. Waxaa iyagana xalay wareega 4-ta koox usoo gudbay xulka qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Kongo waxay 3-1 ku dardartay xulka Guinea. Goolasha waxaa u kala dhaliyay DR Congo ciyaartoyda kale ah Chancel Mbemba, Yuan Wisa iyo Arthur Masuake. DR Congo ayaa ciyaarta semifinalka habeenka Arbacada waxa ay is arki doonaan oo ay Khamiistana soo gelayso waa Arbacada soo socota xulka qaranka ee Ivory Coast ama Mali oo labaduba caawa iska hor imaan doona ciyaar ka dhici doonto garoonka Stade de la Paix ee magaalada labaad ee ugu weyn Ivory Coast ee Bouaké. Dhinaca Yurub, ciyaaro xiiso leh oo ka tirsan horyaalada waaweyn ayaa dhici doona caawa iyo weliba galabta. Dhanka Ingiriiska waxaa ugu weyn ciyaarta dhexmari doonta Everton iyo Tottenham. Horyaalka Spain ee La Liga, Barcelona ayaa caawa la dheeli doonta Deportivo Alaves. Girona oo kaalinta labaad ku jirta ayaa la ballansan Real Sociedad. Serie A-da Talyaanigana, AC Milan waxa ay la dheeli doontaa Frosinone. Jarmalka Bayern Munich ayaa caawa la ciyaareysa kooxda Borussia Mönchengladbach. Haatanna dhegeystayaal, aanu aadno dhankii heesaha dabacsan.
Tuqiyo wax naftaada hooyo, habeen daran iyo mid roomba, intay sareer ordaye markaan isku ka haleeye miyaad dibtay horse day markaan isku ka haleeye miyaad dibtay horse day hedday daina tartana hedday daina tartana ye kula haw yara
taasi dabacsan oo ku luqeynaya fanaanka Allahu naxariistay Maxamed Yuusuf Cabdi ayaa ugu dambeeyay idaacadeena Saaka iyo caalamka Ismaaciil Farjar ayaa dhanka farsamada ii joogay idaacadana waxa idin la socodsiiyay anigoo ah Nuur Xasan tan iyo kulanti dambana sida iyo nabadgelyo
lagam mawayo ogiyo wax naftaadaho yo aben daraniyo mid romba inta istare urday markaan isku ka haleeye miyaad dibtay horse day markaan isku ka haleeye